Вітаю, програма «На свіжу голову», 10:37 на нашому студійному годинникові. Учора Верховна Рада визнала статус сімей загиблих під час Революції Гідності і надала їм соціальні гарантії. Власне, цим документом депутати внесли зміни до статті 10 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, і от визнали особами, на яких поширюється дія цього закону, родини загиблих під час Революції Гідності.
Проте, як ви оцінюєте це рішення, це встановлення справедливості, заміна повноцінного суду над злочинцями чи передвиборчі технології, будемо говорити за мить.
На свіжу голову. Для нас немає темних сторін.
У нашій студії правозахисник, координатор ініціативи адвокатів Небесної Сотні Тарас Гаталяк. Доброго дня вам, чи доброго ранку?
Ранку. Доброго ранку.
Тараса, як ви самі оцінюєте цей закон?
Ну, насправді, сам закон був прописаний самими ж пораненими, хлопцями, які зорганізувалися в ініціативу постраждалих, поранених на Майдані. І ініціативна група створена, відповідно. І вони, власне, прописали цей закон і довго пробивали його, щоб, власне, Верховна Рада звернула увагу на поранених і, зокрема, на соціальний статус родичів Небесної Сотні. От, і на мою думку, взагалі про поранених забули вже
на наступний день, правда?
Буквально, ну, можна вважати, що був прийнятий 22 лютого 2014 року популістський закон номер 745.
А поясніть, будь ласка, нашим слухачам, що це за що в ньому було?
Так, його під ним тоді підписалися Яценюк, Кличко, Тягнибок, Пишний. Закон передбачав матеріальну допомогу родичам загиблих на Майдані, це 1 000 000 гривень, це пораненим різної ступені тяжкості, з тяжкими тілесними ушкодженнями це 700 тисяч гривень, середніми 500 і з легкими 200 тисяч. На превеликий жаль, цей закон по сьогоднішній день взагалі не виконується.
Тобто зараз вони нічого не отримали?
Абсолютно. На підставі цього закону вони не отримали. На підставі, скажімо, постанови Кабінету міністрів зараз формуються списки, вже довший час формуються. Тяжкі хлопці, які отримали тяжкі тілесні ушкодження, вони отримують матеріальну допомогу. Правда, списки формуються від півроку до 9 місяців. Дуже довго, дуже болісно це все йде. І в тій ситуації в списки формує Міністерство охорони здоров'я. Буквально от минулу п'ятницю нарешті дійшли до хлопців, які були поранені, які отримали середньої ступені тяжкості поранення. На жаль, Міністерство охорони здоров'я дуже погано працює в цьому напрямку. Я би відмітив роботу єдиного державного органу, це управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури, які завжди йдуть на зустріч, які вчасно дають відповіді, які вчасно і охоче співпрацюють із ініціативною групою постраждалих, поранених. Ну, на превеликий жаль, поки йдуть всі погодження, це забирає надзвичайно багато часу.
Ну, взагалі, от дивіться, від лютого, від події лютого 14-го, вже минуло рік і 7, майже рік і 8 місяців. Все це йде, якось заговорюється, тихенько відходить, ну, на задній план.
Красиві,
якось, наче, забули.
Закони приймаються.
Так, а тепер, угу, от так якось перед виборами згадали. Ну, на щастя згадали, насправді, давно треба було, не на рік і 8 чекати. Тобто це така, ну, своєрідна, ну, не хочеться сказати, там, кістка чи подачка, але, ну, така передвиборчий момент,
на
так?
Це.
Схоже на так.
Ну, мені виглядає, що так. Насправді, хлопці, які отримали особливо тяжкі поранення, вони залишилися один на один з своїми проблемами.
Ну, тільки волонтерські.
Тобто, ті списки, які сформувалися, і там невеличка допомога, близько 60 тисяч гривень, це, ну, напевне, на одну операцію не стане. Люди, які втратили працездатність. Ну, вони
такі
реально залишаються. Да, вони
сім'ї
реально залишаються один на один. З того часу ми разом із громадською ініціативою «Є+», громадською організацією, ми опрацювали близько 700 поранених. От, наше, ну, моє завдання це було направити значить, поранених у Генеральну прокуратуру, відповідно, щоб там вони були визнані потерпілими, відповідно, далі проводилася судово-медична експертиза, ну і всі процедурні моменти, які, процесуальні моменти, які потрібно було, щоб були зроблені, і щоб, відповідно, було закріплено статус потерпілого того чи іншого пораненого учасника Революції Гідності.
Тарас, а як ви зсередини відчуваєте цю ситуацію? Бо от зовні, так от, коли спостерігаєш за цим, розумієш, що ця тема, вона насправді якось, ну, її стає все менше і менше. Увага
такі,
до неї.
Такі так, враження, і є, що не розслідується. От воно все зависло в місчасі, тільки час від часу ці закони
засуджений,
приймають. Ніхто не засуджений,
тільки чуємо, що того відпустили, той втік з-під застави, з-під арешту домашнього, там докази пропали. Ну, як от всередини це все?
Ну, можемо говорити, тут треба називати речі своїми іменами.
Давайте.
Насправді, політичної волі в нашого керівництва держави немає щодо розслідування справ Майдану. Ну, є, скажімо, три групи людей, які все-таки роблять все можливе. Перше, це, звичайно, родичі і родичі загиблих героїв Небесної Сотні, поранені. Друга група – це адвокати родин Небесної Сотні. На превеликий жаль, мушу сказати, що наша чисельність адвокатів теж зменшується.
Якщо... Це ж волонтерські переважно роботи, так?
Це, на, так, безперечно. Ця робота виконується пробоно. І коли було в базі Євромайдан 600 адвокатів, зараз в нас працює
реально
активно.
Скільки?
До 15 адвокатів. І третя група – це управління спецрозслідувань, слідчі, які, йдучи фактично через свої кар'єрні якісь рости і так далі, вони йдуть до кінця, вони витримують позицію, і вони теж зацікавлені в розслідуванні. Це от ці три групи людей, які на сьогоднішній день зацікавлені у розслідуванні. На превеликий жаль, створюються величезні перепони з боку, скажімо, середньої ланки керівництва Генеральної прокуратури.
Це те, що тихий саботаж можна назвати, чи ні? Це просто так?
Його назовні не видно. Насправді, управління спецрозслідувань, слідчі, вони працюють. Працюють і багато цікавих наробок є. І, думаю, ще будуть додаткові. І є нові арешти, ви знаєте, заарештований Янишевський, ви знаєте, під арештом зараз є бувший начальник СБУ в Києві, Київській області Щеголєв. От, і думаю, ще будуть результати, ну, думаю, що з часом ми це почуємо і побачимо. Слідство ведеться. Ось, тут є низка проблем, системних проблем правоохоронної системи. Це взаємодія із правоохоронними органами, зокрема, міліцією, СБУ, проблема з слідчими суддями. І ці проблеми назовні не покажеш, вони зсередини більше їх видно. Ну, зокрема, наприклад, слідчі, вони здійснюють розслідування безпосередньо. В Генеральній прокуратурі немає оперативних підрозділів. Очевидно, оперативні підрозділи залучаються або з МВС, або з СБУ. А ви розумієте самі, що ніхто з міліціонерів не має ніякого бажання якось
займатися
своїх.
Відповідно, якщо даються якісь ті чи інші доручення, вони просто саботуються. Те саме стосується роботи прокуратури, наприклад, міста Києва, де близько туди було передано дуже багато заяв, зокрема з тими пораненнями, які не вогнепальними. І, відповідно, по цих поранених, це близько 300 заяв, фактично до грудня минулого року взагалі не проводилося ніяких дій. Тобто, люди не визнані були потерпілими, люди не були проведені судово-медичні експертизи і так далі. По сьогоднішній день ми говорили із Віктором Миколаївичем Шокіном відносно цієї проблеми, ніхто не наказаний. Наступна проблема, ми сказали, що є проблеми і в прокуратурі Києва, і в обласних прокуратурах. Це також іде тихий саботаж. Тобто ніхто фактично на місцях нічого не робить, крім управління спецрозслідувань. Треба речі називати чесно і своїми іменами. І теж ми говорили про ці проблеми Віктора Миколаєвича. Звичайно, було створене управління, яке займається розслідуваннями вже тих злочинів, які були скоєні під час розслідування злочинів на Майдані. І тут дуже взагалі дивна ситуація. Призначається там кілька напрямків в цьому управлінні. Напрямок прокуратури, напрямок Служби безпеки і напрямок МВС, міліції. Угу. Тобто злочини, які скоєні тими чи іншими працівниками названих державних структур. Так ось, по напрямку прокуратури призначається такий Нечопоренко, який працював в прокуратурі міста Києва.
В той час,
курував напрямок розслідування злочинів по Автомайдану, де взагалі ніхто палець об палець не вдарив.
Там є виправдальні вироки, там немає звинувачення, але виправдальні.
Це робота Нечепуренка. Ось він тепер розслідує ці злочини у цьому новому управлінні. Ще цікавіше, Пан Нечипоренко, син депутата Верховної Ради від партії регіонів Нечипоренка, який голосував за закони 16 січня. Ну, взагалі, от такі призначення,
це
я
цинічно,
не розумію, як робиться.
Наші слухачі вже готові втрутитись в наш ефір. Отже, закон Верховної Ради про соціальний статус сімей загиблих під час Революції Гідності – це ура нарешті, чи це все-таки кістка, яку кинули перед виборами? Доброго ранку вам.
Добрий день, Петро Григорович, місто Київ. Ну, все це, що тут говорилось, я згоден. І закон, ну, теж, хто буде проти.
Так, але закон але, що? Це, скажіть, це кістка...
Дайте сказати.
Так ви дайте відповідь на наше запитання. Це нарешті справедливість, чи це... До побачення. Давайте все-таки слухати нас, ми ведучі, і маємо право ставити запитання, а ваше право на нього відповідати. 239-60-19 для тих, хто хоче ще поспілкуватися, часу дуже мало, а нагадаю, що в нашій студії.
Тарас Гателяк, правозахисник, координатор ініціативи адвокатів Небесної Сотні. Тарасе, от скільки часу треба насправді для того, щоб всі ці і розслідування цього злочину, і розслідування тих, хто не хотів його розслідувати, і так далі, коли цей ланцюжок нарешті от замкнеться,
і
коли дійде до фінішу? Рік і 8 місяців минуло, ви бачите світло в кінці тунелю?
Певне світло є. Я думаю, що при тому стані правоохоронних органів, я думаю, що ми дійдемо десь до рівня розслідування десь до 60-70%. Сьогодні ми маємо десь порядка 30%.
Ми дійдемо, тобто на фініші 60-70?
В Україні ми більше не досягнемо, на жаль. Тобто ми сподіваємося те, що буде подано подано вже заяву в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, і там розслідування буде продовжено.
А коли ви плануєте? От на які терміни?
Ну, в Міжнародному кримінальному суді це безстроково, а тут, кажучи, в Україні не спішив, знову ж таки, швидко передавати матеріали справ у суд. Бо нам потрібно максимально якісно, максимально ефективно провести саме розслідування. Зібрати всі максимальні докази. Якщо ви самі розумієте, що адвокати тої сторони, професійні юристи, відповідно, вони будуть... суді захищати всіма можливими юридичними інструментами своїх потерпілих підозрюваних. Перепрошую, не потерпілих, а підозрюваних. І, відповідно, тут має бути проведено максимально професійно зібрання всіх доказів.
Але ж це палка на два кінці, знаєте? З одного боку, максимально професійно зібрати всі докази, а з іншого боку, час грає проти.
Ну, я думаю, що до року часу мало би...
І ще.
Звичайно.
Тобто раніше 16-го року сподіватися на те...
Ви розумієте, сьогодні ми маємо так чи інакше декілька арештованих. Так, це зараз розглядаються суди, буквально завтра, післязавтра буде два судові засідання в Святошинському суді по підозрюваних Зінченко і Аброськіно. Садовник втік. Угу. Ми маємо теж вже заарештованих трьох, які підозрювані теж є у розстрілах 20 лютого. Ми маємо тітушок підозрюваних. Ми маємо, на превеликий жаль, Рагімов, який теж курував тітушок, він теж втік. На превеликий жаль, тут правоохоронна система взагалі не працює нормально і просто дають можливість разом з судом Печерським, який взагалі не має права на існування. А суддя Волкова, буквально після вчора, наш колега Віталій Титиш добився відсторонення Світлани Волкової від посади. І по сьогоднішній день розслідується кримінальне провадження, і вона ще не засуджена по сьогоднішній день. Тобто ми чекаємо теж суду по Світлані Волковій, яка відпустила командира Чорної роти Беркуту Дмитра Садовника. Буквально 3 жовтня в нас була річниця, як власне Дмитро Садовник втік від правоохоронних органів. Крім того, докази далі ми продовжуємо збирати. Далі продовжуємо збирати свідчення, появляються нові відео, появляються нові свідки. Люди, на превеликий жаль, бояться свідчити. Но багато хто написав заяви з поранених, з ними теж ми не можемо встановити контакту, зокрема, слідчі не можуть встановити контакту. Тому, користуючись нагодою, я б дуже заохочував все-таки звернутися в управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури, ті, хто подавав заяви, щоб відновити свій правовий статус потерпілого і дати свідчення, тому що ваші свідчення можуть бути дуже-дуже важливі для слідства.
А про тих, власне, про родини тих, хто загинув, вони, в принципі, вони такі досить активні, вони змогли об'єднатися. От як у них ці от очікування, може, вже спало, та оце бажання якось
справедливості
та отримати, вже махнули руками?
Ви знаєте, насправді і в родин, і в поранених, і в адвокатів родин Героїв Небесної Сотні, і, кажу ж, слідчих теж, управління спецрозслідувань, така воля є в розслідуванні якнайшвидшому. Но, на превеликий жаль, активність і зацікавленість української громади пропала. Ми бачимо це по судах, ми бачимо, де в суди приходять буквально кілька родичів Героїв Небесної Сотні, адвокати і все. І
тобто
вже журналісти теж втратили, на превеликий жаль, інтерес до судових процесів. І тут величезна біда. Тобто ми фактично залишаємо один на один родичів, поранених із тими процесами кримінальними, які проходять. І, відповідно, судді приймають рішення так, як приймають. Світлана Волкова, справа по втечі Рагімова, це те друга історія. Таких історій може бути дуже багато. Тобто інтерес пропадає, відповідно, приймаються неправові рішення суду, вироки суду, і, відповідно, неправосудні вироки суду. Відповідно,
і всі мовчать.
Да, в тій ситуації ми нічого не можемо зробити. Теж інтерес пропадає вищого керівництва держави. Згадаємо, остання нарада Петра Олексійовича Порошенка по розслідуваннях справ під час Революції Гідності була, здається мені, по пам'яті або в січні, або лютому цього року. А якщо це дійсно пріоритет, то я вважаю, що такі наради мали проводитися, ну, як мінімум в квартал, а як максимум це щомісяця. Тому що дійсно ми повинні знати, що відбувається. Чи потрібна допомога слідчим? Ну, даруйте, минулого року не було 50 тисяч гривень в держави, щоб закупити хімікати для проведення експертиз? Розумієте? Тобто...
Говорити про те, що злочинці мають бути покарані і що Герої Небесної Сотні, ну, мають бути просто встановлені ті особи, які призвелися до цієї трагедії.
Система засуджена як
система, угу. Так. Говорити про це можна було багато на Майдані, в лютому, до різних виборів, але час іде і розмови якось потихеньку стихають.
Ну, але все-таки закон про статус сімей загиблих під час Революції Гідності ми маємо хоч щось, і це непогано. Ну, а програма «На свіжу голову» рухається. Далі будемо дякувати нашому гостеві.
Тарас Гаталяк, правозахисник, координатор ініціативи адвокатів Небесної Сотні, був сьогодні у нас в студії. Дякуємо вам, Тарасе.
Дякую.